Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17,175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu anayyaantu bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Haala Oromiyaa keessaa irratti godina Wallagga Baawana Jimmaa Harjoo irraa dargaggoo Oromoo olaanaa dhugumaa waliin gaaffiif deebii geggeessineerraa oduuttaan sun isin biraan geenya. Olola diiggaa waadaa kijibaa fi fakkeessitummaa mootummaa wayyaanee jalee sheeoppiidiyoo qabattee aangoorra of tursuuf oofaa jirtu irratti fuuleffatuudhaan qophiin qindaa'e immoo ka xumuraa ta'a. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kan gurraan isin ga'u jaal waaqoon ooleetii turtii gaarii.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu hadhaa waliin an waaqoon oleti. Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa daraan jabaatee itti fufe. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeetti Baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti guraan dhala 8 bara 2018 goototni qeerroon Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa finiinsaa jiraachuu maddeen ifa godhaniiru. Fincilli kun kan dhoo'e ajjeechaa waraana Agaaziitiin dargaggoo Oromoo Nuuraddiin jedhamu irratti raawwatamee walqabatee ta'us maddeen dabaluun ifa godhaniiru. Qeerroon dargaggoonni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa fi naannoo isheetti mormii cimaa sirna wayyaanee irratti kaasaniin mootummaan wayyaaneen hin bulchitu, wayyaaneen hattuudha, abdiilleen hattuudha, dhaadannoo jedhu dhageessisaa warraaqsa akka finiinsan gabaasni arganne ifa godha. Mootummaan wayyaanee godina Gujii Onagumii Eldeellootti lafti albuudota adda addaa qabu lammiilee Somaalee weerara inni Oromoo irratti geggeessaa jiru akka deeggaraniif irra qubsiisaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan wayyaanee godina Gujii Bahaa Onagumii Eldeelloo Araddaalee Odaa Diimaa, Alloyyee, Walleensoo fi lafa albuudonni gosa adda addaa irratti argamutti dhalattoota Somaalee bakkoota garaagaraatti konkolaataan walitti funaanee irra qubachiisaa jiraachuu horsiisee bultoonni Oromoo naannichaa ibsaa jiru. Gartuun abbaa irree TPLF hidhattoota Liyyuu Haayilee Somaalee leenjisee hidhachiisee fi qajeelfama kennee fi bobbaaseen yakka suukaneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jirutti dabale dachee Oromoo weeraruun Somaalotaaf dabarsee kennuuf shira xaxaa akka jiru maddeen ifa godhaniiru. Sababni waraanni sirnichaa godina Gujii keessa maandheffatee wayita ammaa kana ummata Somaalee lafa Oromoo irraa qubsiisaa jiruuf karaa tokkoon weerara humnoonni Somaalee itti fufiinsaan raawwataa daraan jabeessuuf akeekkaturra yoo ta'u, karaa kaaniin ammoo harka lafa jalaa lafa albuuda naannoo Oromiyaa godina Gujii keessa jiru muree naannoo Somaalee jala galchuuf ta'uun saaxilameera. Akeeka abaaramaa kana milkeeffachuufis humna waraana addaa Somaalee qe'ee Oromoo humnaan weeraree kanneen itti fe'ee qubachiisaa jiraachuu maddeen ifa godhu. Orsise bultoonni Oromoo naannicha gochaa hammeenyaa humnoota sirna wayyaaneetiin irratti hojjetamaa jiru mormuudhaan maqaaf bulchiinsa godina Gujii fi Onagumi Eldeellootti jedhamanitti iyyatanis qaamni isaan dhagahu dhabamu dubbatu. Dula dachee keenya alagaa weerarsiisuu fi qabeenya Oromiyaa saamsisuu kana ummanni Oromoo kaabaa kibbaa lixaa bahaa biyya keessaa fi alaa nuuf birmate akka ofirraa qolannu jechuun jiraattonni godinichaa dhaamsa dabarfataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenya afaan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkumatti fufetti jira. Haala Oromiyaa keessaa irratti godina Wallagga ba'a ona Jimmaa Arjoo irraa dargaggoo Oromoo olaanaa dhugumaa waliin gaaffiif deebii geggeessine irraa kunooti.
Dargaggoo olaanaa dhugumaa godina Wallagga bahaa aanaa Jimmaa Arjooti yeroo ammaa sarara irratti nu argamte haala naannoo sanaa nu ibsuudhaa fi galatoomi siin jenna dursine.
Haa ta'u isinis carraa kanaaf laattanii akkaan rakkoo hawaasa keenyaa fi yaada uummata keenya keessa jiru miidiyaa kanaaf laattu waan gootaniif guddaan isin galateeffadha.
Egaa akkuma kaafne godina Wallagga bahaa aanaa Jimmaa Arjoo keessatti sochiin uummataa bifa haaraadhaan ka'eera jedhama. Maaltu naannoo sanatti ta'e?
Egaa kaleessa hiriira guddaa tokkotu ture aanaa Jimmaa Arjoo kana keessa. Hiriira uummanni mirga isaa kabachiifachuuf jecha geggeesse yommuu ta'u, faayidaa inni argachuudhaa qabu. Faayidaa hin jiru. Haaromsi sirrii ta'es immoo geggeeffamaa hin jiru. Akkaataa yeroo ammaa miidiyaadhaan namni kamiyyuu beeku haaromsi geggeeffamee qaamni ofii dondurii ijaaramee uummataaf hojjetu kan jiru kun akka kanaa keenyaatti hojiirra hin jiru. Taasisaan gamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran gada haalakkifamanii achitti mana hidhaa kana keessatti kanneen akka Baqqalaa, Garbaa, Dajalee, Taafaa, Taaddasee, Hordofaa, Masfin, Abbabaa fi kan kana fakkaatan haalakkifaman kan jiruu fi hidhaan irraa dhaabbatu adabbiin hidhaa ji'a ja'aaf Baqqalaatti kennameera kan jedhu immoo miira uummata keessa deddeebi'aa waan jiruu fi uummata miira keessa gashuudhaan akka isaan irra kana ba'an taasiseera. Inni kan biraan namoonni leenjiif jecha naannoo Tigraay deemanii turan jiru jedhamee shakkama ture uummata keessaa. Isaan kunis kaayyoo akkamii qabatanii deemanii maal fidanii dhufan kan jedhudha uummata keessa gaaffii dhiyaachaa ture kun jechuudha.
Eessarraati ka'e gaaffiin kun duuba immoo eenyuun gaafattanii gaaffii keessaniif immoo maalti isinii deebi'e?
Gaaffiin kun uummatadha. Uummati kun immoo lakkoofsaan hedduudha. Kan irratti bahee argames lakkoofsaan hedduudha. Gaaficha abbaan gaaffii kanaas uummatadha. Irra caalaatti qaama hojjettoota mootummaa keessaati kan ka'e ni jira. Qonnaan bulaa keessaa kan ka'e ni jira. Barataa daldalaanis illee gaaffii dhuunfaasaa kaaseera. Kaayyoodha inni kana nana amma ibsa malee gaaffiin hedduudha. Gaaffiin lakkaa'amee dhumuu hin danda'u. Kan nuti gaafanne bulchaa aanichaati. Bulchaa naannaas immoo gaaffii kana barreeffamaan ilaallirra yeroo masanis kan deebisuuf yaala immoo deebisuuf yaalaa tureera. Kan akka abbaltitti fudhatee galuu barbaades akka abbaltitti fudhatee galee nan deebisa jechuun waadaa galeera jechuudha.
Mee waan gaafatame keessa wanni bulchaa naannaa deebise waan yaadattu qabdaa?
Bulchaa naannaa kan inni deebise tokko waa'ee haaromsaa irratti yaada kennuu barbaadeera yookaan haaromsi geggeeffame muudamtoonni siyaasaa beekiraan asirra jiran keessatti gama tokkoon gama tokkoon immoo sirrii miti jechuun uummata heeruu yaadaa boota isaas kaa'eera. Inni tokko aangoo dhaadhaa walitti daddabarsuu jira. Ani bulchaa naannaa nama tokko ta'e immoo namoota kanaan dura caasaa waliidhanii jiran diiguu hin danda'u kan jedhu kaaseera. Taansolaanis kan inni deebisuuf yaada keessaa waa'ee nageenya naannatti keessatti kabachiifamuudha qabu ilaalchisee uummanni karaa kamiin mirga isaa kabachiifachuu akka qabu gaafii kanallee ammas bor yookaan uumamu ta'e bifa hiriiraatiin yookaan bifa walga'iitiin akka inni ibsachuu danda'u dhumarratti kan kaa'edha.
Dargaggo olaana wanneti kaaftee jira aarumsa kana wajjin wal qabatte mee aarumsi gadi fagoon kun gadi bu'eetu uummata biratti firii argamsiiseera jedhanii warreen miidiyaa irratti tokko tokko dubbatanu jira. Garuu dhugaan lafarra jirru sana miti jechaa jirta. Jecha miidiyaa hawaasaa irratti deemuu fi dhugaa lafarra jiru kan akkamitti ilaalta wal bira qabde?
Ummatumaa waliin argu akka anaa keenyaatti namoonni kanneen sana majjiisaa turan arrassanuma aangoorra jiru. Poozishiinis iddoo jijjiirame. Inni hoogganaa waajjira barnootaa ture hoogganaa waajjira kan biraa ta'erra. Kun immoo kan nuti qabnu lammii kitteettidha malee waajjira barnootaa keessa lammii biraa seektara biraa keessa lammii biraa hin qabnu yookaan seektarootuma akkas akkasii kanaatiin iyyuu. Adda addummaan nu gidduun jiru jechuudha namni qabsaa uummata hundumaaf qabsaa waan ta'eef. Kanaaf tasuma iyyuu haaromsi geggeeffame. Hinjiru yoo jira wanti na haalsisu wanti na gaabbisu tokkollee hinjiru.
Mee aaromsumti sun iyyuu ta'ee ajennu kan hanga sirni wayyaanee aangoo qabatee jirutti jechootni kunii fi gochaalee namaa yookaan afaaniin dubbataman kun hojiitti hiikamee firii argamsiisatte yaaddaata akka dargaggootti?
Ana kan yaadutti waan argu namana waan manatti waa tokko kanaaf amanuus hin danda'u jechuudha. Kanaan duras immoo wantoota hedduu goomfamaa turre waan nuun jedhamu kanaan duraa iyyuu wanta ta'ee hin argamnetu jira waan ta'eef wanta gurraan dhagee amanuu hin danda'u. Waan hin arge garuu nan amana kana ani agaroonaattis ta'e gara fuulduraattis amanaa hin jiru. Namana kun kan ta'eef gara gubbaatti yookaan nuuf qofa afur akka baafannu qofa eeyyamni waan nuu kennu nuti fakkaata malee wantoonni rakkoo ta'anii jiran akka kaleessaa. Hundi isaaniiyyuu deebii kan argatan jiran jedhee namana.
Gama biraatiin waa'ee hidhamtoota siyaasaati gaa yeroo ammaatti amma keessattuu miidiyaa hawaasaatii fi oromoota birattis dhaabbata mirga dhala namaa tiksuu birattis kan haasa'amaa jiru. Waa'ee obbo Baqqalaa Garbaa kaafteettaa sanaa wajjin dabalateet immoo maqaa adda bilisummaa oromootiin kanneen duutitti murtaa'ee jiru ijoolleedha. Dubartoonni umrii garaagaraa irratti jiran jiru. Namoota mana hidhaa keessatti du'anis kanneen akka Tasfaa'uun Camadaa kanuma dhalataadhuma Godina Wallaggaa Bahaa keessa ta'e seenaa kan yaadatuuni. Jarreen kana kan iniikin namoota lakkuubaan lakkaa'amu hiikee hidhamtoota siyaasaa hiikeerraa yoo jedhe uummanni ni fudhata. Akkamitti ilaaltati akka nama haala naannoo jiru ordofaa jirtuutti?
Ana kan laalutti namooti hidhamtoota siyaasaa gadhiifaman jedhan keessaa agarroonaatti kan beeku Dr. Mararaa Guddinaati Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kan bahe xiqqoo ijoodha jedhee yaada. Kana ala uummati kan inni yaadee kan itti amanee deemu Baqqaleedha. Yeroo hundumaa kun beekamaadha akkuma biyyaalessaattis ta'e akkuma addunyaalessaatti iyyuu. Kanaaf Baqqaleen hidhame jechuun Baqqaleen gadi lakkifamne jechuun uummanni Oromoo hundumtuu hidhamee waan jiru. Akka ta'ettidha uummanni kan beeku eenyummaa isaa Baqqalee irratti gateera kan jiru jechuudha. Kanaaf mataa hidhamee erga jiraateeti miilli deemee eessayyuu bahuu hin danda'u. Kaleessa kan karaa nutti agarsiisa ilaalcha Baqqaleedha. Arraka akka xiqqooma bu'uura bu'aafannuuf illee kan godhe ilaalcha Baqqaleedha malee ilaalcha namoota bebbeekamoo yookaan immoo namoota ajjeesuudhaan yookaan nama saamuudhaan manidhaa keessa galamine. Nuyi illee hattuu beekee maaltu akka bayaan akka kootiin hin beeku hiriyoonni koos kana hin beeku jedhee mayyaadha akkuma fudhadde kan fudhatu jedhee mayyaadha. Kanaaf hidhamaan siyaasaa tokko mootummaan dhaan sirreessa erga dheetii kan uummanni dhamanu kan uummanni jaallate uummataaf gochuu qaba ture. Garuu kun godhamee hin argamne. Kanaaf akka gootti Baqqaleen hidhame jechuun uummatni Oromoo martiyyuu hidhama.
Ayyeda geffatoota keenya qophiin keenya kan isiniif tamsa'aa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Olola diiggaa waadaa kijibaa fi fakkeessitummaa mootummaa wayyaanee jalee ishee oppiidiyoo qabattee aangoorra of tursuuf oofaa jirtu irratti fuuleffatuudhaan qophii qindaa'ee qabannee dhiyaannee jirra. Hordofaa.
Motoni Habasha, Umatota Chunkurfamo Empire Ethiopia, Ditaturan Hundu Fakke Sufi Kijiban Angoraturan, Kanganama Jedan Galgalatin Debian, Kanarra Jedan Borutin Debian, Nisobu, Nihalu, Nifakesu. Hundisanitu, Wentiafanin Dubbatanifi Delagat an Agarsisan, Walsimen Beku, Walifaladam. Esuma Murni Gabron Fatun Wagota Digdemi Jan Darbanif. Ummattoota Itoophiyaa weeraree cunqursaa hammaataa fi saamicha daangaa dhabe gaggeessaa jirtu wayyaaniin guyyaa tokkoofillee dhugaa dubbatteen beektu. Murni tun wanti yoo waltajjiitti baatee haasoftuu fi wanti hojiirra oolchitu takkaa walsimateen beeku. Mootummaa nagaya, misooma, guddinaa fi dimokiraasiif dhaabbatte of fakkeesste waggoottan 26 darban odeessitus takkaa waan odeessaa turte keessaa hojiirra oolchite hin beektum. Kan qabataman waggoota 26 darbaniif argaaf dhagaa turre afaaniin dimokiraasii lallabaa lammii mirgaa fi haqa isaa gaafate hidhuu dararuu fi ajjeesuu sirnichaati. Kan biyyaa godaansisuu beelaa fi dheebuun adabuunis gochaadhuma murna kanaati. Ummattooti cunqurfamoon Empire Itoophiyaa hunduu addatti ammoo ummanni Oromoo waggoota 26 darbaniif sirna wayyaanee jalatti rakkoolee gurguddoon akkamii akka irra ga'aa turanii fi jiran eenyuufuu ifaadha. Hidhaa dararaaf ajjeechaa dabalatee saamichi amma hin qabne saba Oromoo irratti wayyaanee fi ergamtuu ishii oppiidiyoodhaan raawwatamaa ture ittis jirama. Dhaabni maxxannee sirnichaa oppiidiyoon hacuuccaaf balaa ummata Oromoo irra ga'aa turee fi jiruuf qooda olaanaa qabdi. Daandii argisiisaa, saamtee saamsisaa, hiitee hiisisaa, ajjeeftee ajjeesisaa sirnicha yoonaan geesseem. Wayyaaneen garaaf bultootaa fi boruun beekne hunda walitti qabuun dhaabolee bixxillatte kanatti fayyadamuun yakki waggoota 26 darbaniif raawwachaa turte hamman qabu. Addatti kan oppiidiyoodhaan Oromoorra geessifame godaannisa bara baraaf hin banneem. Oppiidiyoon har'a qabsoon Oromoo sirna ishiif gugguuftee ergamaafii jirtu dhiibee daangaarraan geenyaan maqaa ummata Oromootiin kakachaa ooltutuun yakkoota Oromoo irratti bara 26 raawwatamaa ba'e hundaafuu adda dureedha. Jaleen tun saamicha hidhaaf ajjeechaa ammalleen itti fufinsaan ummata Oromoo irratti raawwataa jirtuuf itti gaafatamtuudha. Eenyuyyuu akka quba qabutti wayyaaneen miseensota dhaaba kanaa warra garaa malee sammuun qabne qabatteeti kan har'allee qabsoo Oromoo fincila xumura gabrummaa qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru kaamsuuf tattaafachaa jirtum. Garuu hin milkoofneef, fuulduraafis hin milkaa'uuf. Ummanni dhugaaf qabsa'u kan mirgaa fi walqixxummaaf falmatu, ummanni mirga abbaa biyyummaasaa humnaan irraa mulqamee deebifachuuf qabsa'u olee haa bulu malee maa irratti injifataadha. Mirga isaa gonfachuurraa kan isa hanqisus hin jirum. Eeyyem, qabsoo isaatiin mirga isaa gonfatuurraa kan isa hanqisu hin jirum. Saba dhugaaf qabsa'u ololli ajjeechaan hidhaaf dararaan yeroof yoo isa gufachiise malee isan kuffisum. Dhugaa bira ga'uu hin hanqatum. Weerartuu fi tumsitoota ishee irree isaatiin mo'ee biyya abbaasaa akka dhuunfatu shakkiin hin jirum. Inni dhugaaf dhama'u naanna'ee maa irratti kijibduu fakkeessituu fi gantuu irra aanaam. Ummanni Oromoos ummata dhugaaf qabsa'u ummata biyyasaa diinaan saamame deeffachuuf lolatu waan ta'eef qabsoo isaatiin diina har'a isa goolaa jiru wayyaaneerra aanuun isaa hin oolum. Salphinnii fi dhumni ergamtoota isa jala luffisaniif gaafas ta'am. Mootummaan wayyaanee baroota dheeraaf olola adda addaa saboota biyyattii bittaasaa jala jiranitti abbaa dimokiraasii fi misoomaa of fakkeessitee itti olalaa yoo nageesse. Dhugaa biyyattii keessa jiru kijibaa fi afaan qawweetiin ukkaamsuuf tattaafataa baate. Haa ta'utii dhugaan waan haguugamtee hin hafneef qabsoo Oromootiin haguuggiin irraa ka'e sirni fakkeessummaa kijibii fi waliin dhahinsa aadeeffate qullaattafee jira. Akkuma amalasaa kan odeessuu fi kan qabatamaan lafarra jiru gargar jalaa ta'e waaroo salphinaa haguuggateera. Qabsoon saboota biyyattii addattammu kan Oromoo soba sirnichaa fi ergamtoota saaxiluun ummattoota biyyattiirra dabree addunyaanuu akka hubatu gochuun salphiseera. Gartuun TPLF salphina isa muudate kana jalaa ba'uuf olola diiggaa adda addaa gaggeessus akka diinannikaatti kan ilaalu saba Oromoo ifaan waraanatti bobbaasee ajjeechaa fi dararaa suukkanneessaa irratti raawwatus qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa ololaa fi duula waraanaan ukkaamsanirra waan darbeef milkii ittiin arganne fulduraafis hin milkaa'u. Qondaalonni murna faashistii EPRDF TPLF wayita qabsoon ummattoota biyyattii addattis warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa ummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuuf gaggeessaa jiru hudhee isaan qabe kanatti walga'ii fi gamaaggamaan wal unkuraa jiru. Walga'ii TPLF jeequmsaa fi diddaan guduun fadhabe hammammaatti keessa keessaan wal dhiibaa fi wal dhiitaa deemaa jiru dabalate dhaabooleen jalee sirnichaa akka OPDOs walga'iin raafamaa jiru. Walumaa galatti yoo ilaalle akeekni walga'iilee konfaransii fi waltajjiilee gamaaggama baanaman kanneenii tokkuma. Murna wayyaanee EPRDF TPLF waggoota 26 darbaniif akka silmitti dhiiga lammiilee biyyattii xuuxaa aangoorra jiraataa ba'e galaana warraaqsa uummataa isa fudhachuuf jiru kana jalaa baraaranii umrii aangoosaa dheeressuudha. Kanaafis jaleewwan isaa naannolee kan akka OPDO keessaa warreen kaardiin ergamtummaa isaanii dhumatte malaammaltummaa, kiraa sassaabdummaa, kontiroobaandistoota fi gahummaa dhabuu kan jedhuu fi maqaa adda addaatti maxxansuun ari'anii dabballoota TPLF'iif amanamoo ta'an haaraan bakka buusuudha. Murni kijibaa fi fakkeessuun irraa hin dhumanne kun shira raawwataa jiru kana dhugaa fakkeessuufis wanta hojjetaa jiru keessaa tokko dhaabbileen maxxanneen kunneen akka walga'ii gaggeeffatan ajajuun akka waan isaan keessa isaanii qulqulleessanii ummata cinaa hiriiruuf murteeffatanii fakkeessuun waadaa ummataaf akka galan gochuu, tarkaanfilee adda addaa fudhatuu fi ibsa baasisuudha. Mootummaan wayyaanee jidduu dabre jaleewwan isaa akka OPDO Oromiyaa, Andam Amaaraa, Sibdam kan ummattoota kibba Itoophiyaa qabate waltajjiitti ba'uun manneen hidhaa akka cufu, hidhamtoota siyaasaa akka gallakkisu waadaa galee ture. Olola oofan kana dhugaa fakkeeffachuudhaafis lammiilee kumoota kurna hedduun hidhaatti guuraman keessaa namoota qubaan lakkaa'aman gadhiisaniiru. Haa ta'utii sirnichi akka waan maakalaawwiin nama hidheetti, nama dararee fi ajjeesetti nan cufa jedhee dhaadatus gama biraatiin manneen hidhaa dhibbootaan lakkaa'aman Finfinnee dabalatee Oromiyaa bakkoota hedduutti babal'ifamaa akka jiran kan quban qabne hin jiru. Yakka manneen hidhaa akka Qaallittiitti, Qilinxoo, Baatuu fi Shawaa Roobit keessattis waan sabboontoota irratti dalagamaa tureef jiru hunduu quba qaba. Dhaabni jalee sirnichaa OPDO'n tarkaanfilee qalbii Oromoo hawwatuu danda'an jedhe garuu ammoo aangoo sirnichaatti hin buune akka fudhatuun taasisuun sochiin jidduu kana mul'ataa jirus qaamuma karoora kijibaaf fakkeessiin aangoorra bubbuluu sirnichaatiin. Kan hundaan olitti nama raaju garuu wayita TPLF mataansaa jeequmsa keessa isaatti dhalateen wal unkuraa jiruu fi egeree biyyattii gara itti oof wallaalee qondaalonnis murnichaa anatu mataa saamtuu kanaa tahatii wal qabaa jiran kanatti OPDO'n dhaabbilee sirnichi ifaan seera itti baasee dhoowwe dabalate hundaan koottaa waliin qabsoofna jette waamicha taasisuu isheetiin. Waamicha fakkeessi, waamicha shiraa. Keessuma ummata Oromoo yoomiyyuu caalaa keessaa alaan tokkummaa isaa cimsatee gabrummaatti xumura gochuuf falmaa gaggeessaa jiru afan fajjeessuu fi yaanni isaa akka hiramu gochuun qabsoorraa daguudhaaf. Mootummaan wayyaanee gama tokkoon shira kana hojjetaa fi hojjechiisaa gama biraan duula ummata Oromoo irratti gaggeessu itti fufeera. Har'allee duulli ajjeechaa hidhaaf saamichaa ergamtootaa fi humnoota sirnichaatiin ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin dhaabbanne. Daranuu hammeeffame malee. Eeyyee, wayyaaneen kijibaa jirti, fakkeessuuf olola oofaa jirti malee kan hiite gadhiisuu miti inumaa'uu hidhaa fi ajjeechaa jabeessaa jirti. tari yohi kamanis namota murasa hogganota partile siyasa durumanu sababa male hidamani fi gazet esitota addunyan gaddi si jede isi dip isajiru holola gagge sajirtuf akkatoluf yo gaddi ifte male namu akka gadin ifamne ifadam kesuma sabontoni oromo mirga sabasanif oso qabsuaqa gagge senu sababa male hidaman kumota lakkawaman gonkuma sirnichan gaddi ifamu finchiran ololi gagge famajirus rakoshi hudejiru didda ummata oromo asifachi ofte biradar buf male uguma rakosi asaim parette undera furuf addatammo gafi ummata oromo debisufi mitim wogota digdami jan dabranifis sobdumma samtumma fi ergamtumma opidio kana argafi egaha asgehem wantef lamin oromo hund yakafi shiradina fi wailotashe garaf bulani saba gabrumma jalat ittisajran kanneni absisu qabso egalame finchilat umura gabrumma jabese ittifufu male falik abu malim eyye falifi mallijru kanafi kanaqofam umanni oromo murna hojifi hololishe walin simne walfales kijibdu samtufi yakamtu tana qabso sajabese bara gabrumma ofirra gababsu qabam hololli wayaniste kanishin bitilte opidion gagge sajirtu holola ipoti holola sodatim isan hundu bol atokko maddan kijibdota samtota warra harki igatim warra kana kana ofirra busun bilisumma kenya dugonfatuf ammo qabso egal finchilat umura gabrumma jabesine ittifufun dubbi fardidam
Gracias.
Eganna geffatoota keenya jalqabbii sagantaa keenya irraa xumuraatti turtii nufaana gootanii fulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin arraab qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophii ol fakkaatu birootii naga walitti deebinutti nagaa injifannoo uummata Oromoof.